No islāmista kaujinieka aplenktās Sindžāras kalna apkārtnes Irākas ziemeļos, netālu no robežas ar Sīriju, veiksmīgi aizbēguši vismaz 20, iespējams pat 30 tūkstoši civiliedzīvotāji no jezīdu kopienas, paziņojušas Irākas amatpersonas. Tiek lēfts, ka radikālo islāmista aplenkumā atrodas 50 līdz 150 tūkstoši cilvēku, kuriem draud bats un ūdens trūkums. Jezīdu reliģija ir minoritāte Irākā, tajā iekļauti vairāku reliģiju, tostarp zoroastrisma elementi. Tādēļ daudzi musulmaņi un citas reliģiskās grupas jezīdus uzskata par sātanu pielūdzējiem, un šī iemesla dēļ jezīdi krituši īpašā sunnītu džihādistu grupējuma Islāma valsts nežēlastībā. Grupējumam pēdējos mēnešos izdevies savā kontrolē pārņemt lielu daļu Irākas teritorijas valsts ziemeļos un rietumos. Kurdu spēku pavadībā šajā nedēļas nogalē vismaz 20 tūkstošiem izdevās aizbēgt no Sindžāras kalna uz netālu esošo Sīriju un pēc tam atgriezties Irākas Kurdistānā, paziņoja vietējās amatpersonas. Tomēr vēl vairāki desmiti tūkstoši atrodas ielenkumā un operācijas turpinās. Naktī uz svētdienu ASV lidmašīnas īstenoja trešo uzlidojuma kārtu Islāma valsts kaujiniekiem. Pentagons paziņoja, ka iznīcinātāji lidmašīnas un bezpilota lidaparāti iznīcinājuši vairākas bruņu automašīnas, kas apšaudījušas Sindžāras kalnā aplenktos bēgļus. Šī ir pirmā reize, kad ASV militārie spēki iesaistījušies militārās operācijās Irākā kopš aiziešanas no valsts 2011. Gadā. Vienlaiks turpinās humānās palīdzības piegādes no gaisa ar izplatņiem nometot pārtikas un ūdens krājumus vajāto reliģisko minoritāšu pārstāvjiem. Šodien pirmās humānās piegādes veica arī Lielbritānija un Francija, kamēr ASV iepriekšējā naktī iftenoja jau trešo piegādi. Svētdien vizītē Irākā ieradies Francijas ārlietu ministrs Lorenz Fabius, kura galvenais veiktījums vietējiem politiķiem ir pārtraukt savstarpējās ķildes. Irākas politisko līderu iekšējās nesaskaņas ir viens no iemesliem, kādēļ Bagdādai nav izdevies efektīvi cīnīties pret radikālo kaujinieku ofensīvu. Kopš parlamenta vēlēšanām aprīlī, kurās uzvarēja līdzinējā premjera Nurī al-Maliki partija, politiķiem joprojām nav izdevies izveidot valdību. Gins Amoliņš. Latvijas Radio.